Gerbėjai Jėzui Kristui, brangūs radio klausytojai, eteryje laida knygų lentynoje. Šiandieną pristatome knygą Susipažinkime, esu Teofilius. Prieš tai reikėtų prisistatyti gal mums visiems, laidą veduosi Egidijus Stankevičius. Taip pat turime Artumos vyriausiai redaktorių Darių Chmieliauską. Taip pat
laba diena.
Taip pat turime dailininkę, kaip suprantu, šios knygos apipavidalinimas visas buvo Silvija Kniezdėkytė.
Sveiki.
Ir taip pat turime knygos autorių, kaltininką, kurį kaip teisme šiandieną kvosim, bandysim įsiaiškinti, kas čia parašyta, nes iš tikrųjų knyga parašyta labai tokiu įdomiu stiliu. Taigi, Algirdas Jurevičius, monsinjoras kunigas, sveiki.
Sveiki.
Labai yra, tą knygą pradėjau iškart vartyti, iškart tokių klausimų, nes nu, labai įdomiu stilium parašyta. Pirmas jausmas, kokiu būdu įmanoma kito žmogaus akimis pažvelgti, kiek tą žmogų turi pažinti ir kokiu būdu jį pažinti, jeigu galėtume trumpai apie tai, nes pati knyga stilistika va, tai yra tokia įdomi.
Kai manęs klausė apie knygą, tai aš galiu pasakyti, kad knygą rašiau apie 2 mėnesius, bet redagavimas, koregavimas, maketavimas, spausdinimas, visa tai dar užtruko apie 2,5 mėnesio. Bet tai nereiškia, kad aš rašiau tos 2 mėnesius knygą pradėdamas nuo nulio, bet aš jau daugelį metų dalyvavau ir garbingoje arkivyskupo Teofiliaus beatifikacijos bylos eigoje, buvau tos bylos notaras, taigi aš buvau labai gerai susipažinęs su visa medžiaga, su jo gyvenimu ir todėl man tie 2 mėnesiai man užtruko tik sėsti ir suradus tam tikrą patrauklę formą išdėstyti visą tai, ką aš jau žinojau, ką jau buvau sukaupęs per, nu, tarkim, tą paskutinį 10-metį.
Tai reiškia, apmąstymas jisai gan ilgą laikotarpį vyko, ar ne?
Taip, apmąstymas vyko ilgą laikotarpį ir tik tai visai nesiniai jis buvo įraštintas.
Supratau. Dariau, dabar labai yra įdomu. Tarkim, pradedant aptarti pačią knygą ir aprašomą Teofilio Matulionio asmenybę, turim, nu, klausytoje supažinint su pačiu laikotarpiu yra įdomus, ar ne? Pats laikotarpis jis yra sunkus. Ir tarkim, ta pati kančia yra šiek tiek kitokia, nei mes ją dabar išgyvenam. Ta labai gerai matyti yra ir su mūsų popiežiais, ar ne? Tarkim, Jonas Paulius II susidurdavo su vienom problemom, Pranciškusgi susidūrė su kitom problemom. Ir klausimas yra tas, vat, sukeitus popiežius, kaip jie iš tikrųjų reaguotų į tą laikotarpį, nes, na, Dievas duoda iš tikrųjų laikotarpį atitinkamus žmonės. Teofilius irgi gyvena atitinkamam laikotarpį ir vidinė ta kova su pačiu savim. Nes juk buvo lengva įsižadėti savęs, įsižadėti bažnyčios, apskritai įsižadėti visko.
Na, tai jeigu mes apsistojame ties knyga labiau, tai sakyčiau, kad iš tiesų, na, ir Algirdo kūrinys padeda, na, ne tik pažinti šventąjį asmenį, ar ne, kas iš vis įsipaišo į tą tokią hagiografiją labai tokiu gyvų žodžiu, na, kas krikščionims visada buvo žinoma, ta šventųjų gyvenimo prašymas. Bet tuo pačiu jis sugeba parodyti, na, ir visą tą aplinkinį kontekstą, kuris vyksta ir, na, sakyčiau, taip labai kinematografiškai, ne, tu, kadangi jis pasirinko šitą tą tokio beletrizuoto pasakojimo žanrą, tokį pirmų asmenių, kuomet tu lyg tai paties Teofiliaus akimis matai visą aplinką, visą gyvenimą ir visą istoriją. Tu iš tiesų lyg dalyvautum, o kadangi dar, na, vis tiek čia jis galbūt šiek tiek pasikuklino sakydamas, kad, na, porą mėnesių tik jie rašė, iš tiesų, na, porą mėnesių tai yra labai greit parašyt, bet jis tikrai nebūtų jas parašęs, jeigu nebūtų daugybę metų, na, gyvenęs ir, sakyčiau, išmirkęs Teofilio gyvenime ir toje pačioje istorijoje ir dėl to turbūt jam taip lengvai arba lengva ranka atrodo einasi išguldyti. Ir tai, ką pats, na, klausi apie tą istorinį laikmetį, taip labai, na, įdomu ir matyti, kaip, na, mes matome ir tą gyvenimą čia vietoj, kai jisai tarnauja kur nors Kaišiadoryse, Kaune, ar labai aiškiai irgi pajausti net ir paties, na, popiežiaus, na, santykį ir su Lietuva, ir su to pačiu Teofiliumi, lyg tai, na, tu būtum tikrai čia istorinius, kokius dokumentinius kadrus matytum. Ir tai nėra fikcija, tai vis tiek yra, na, jeigu tai būtų koks nors mokslo reikalavimus atitinkantis kūrinys, tai čia turbūt trigubai turėtų būti storesnė išnašų dalis, nes prie kiekvieno turbūt sakinio, prie kiekvieno tezės čia yra už jos stovi dokumentai. Na, tai jie nėra išmastyti. Ir tai, kad yra tokia plona knygutė, kurioje dar yra daugybė dokumentų, nuotraukų ir kitokių faksimilių, na, tai yra tikrai toksai, na, super koncentratas, kuris labai sikiu lengvas. Tai nežinau, ar atsakiau į paties klausimą, bet na, skaitydamas tu iš tiesų gali pajusti net ir tų skirtingų popiežių ar skirtingos aplinkos ir, kaip sakai, skirtingos net ir kančios aplinkybės. Ne? Viena yra tie įkalinimai Rusijoje, toj dar anoj prieš kariniai kitokia kančia, būnant čia net ir vietoje ir negalint veikti, ir kitaip vėl jau to sovietmečių ir postalininių laikotarpių.
Iš tikrųjų, kalbant apskritai apie Teofilį, kaip skaičiau šitą knygą, susidaro toks įspūdis, kad neveikti tai yra tik tai paties apsisprendimas, nes veikia per kančią, jisai yra uždaromas ir į kalėjimą. Pirmą kartą, kaip suprantu, vos neliktinis paleidimas ten, na, vienolinė, tai toks ir kalėjimas, aišku, jam galbūt tai ir į naudą. Bet kas yra įdomu, būtent įkalinimo įstaigoj popiežius pirmą kartą apie jį atsiliepia, ar ne taip? Ta prasme, jisai įeina į tą sąrašą tų žmonių, kurie popiežius įvardina, kurie žmonės aukojasi su bažnyčia ir su žmonėm, liko, nepabėgo iš tos šalies, bet liko ir buvo kartu.
Taip, iš tiesų, 1923 metais Maskvoje vyko parodomasis kunigų teismas ir viso pasaulio akis buvo nukreiptos tuomet į to teismo vyksmą, teismo procesą dėl kelių priežasčių. Visų pirma, kad pati bolševikų valdžia po revoliucijos buvo pasaulyje kažkas labai naujo, labai nežinomo ir visi labai norėjo žinoti, koksgi tas naujasis pasaulis, tas komunizmą kuriantis pasaulis, kuris taip afišuojasi plačiai, tačiau yra mažai žinomas. Ir kitas dalykas, prasidėjo krikščionių persiekimai, bažnyčios persiekimai, taip pat sukėlė, na, didžiulį tokį susidomėjimą ir popiežius irgi labai susirūpino dėl to ir išvardino tų kunigų pavardės tam, kad atkreipti viso pasaulio dėmesį, kad Rusijoje dedasi kažkas negerai.
Jeigu dar tada pakalbėti reikėtų ir apie pačią asmenybę, va, tarkim, kiekvienoje aplinkybėje, kokia mes beturėtumėm žmogiškai aplinkybę, kiekvienas žmogus sureaguotų kitaip. Ar ne, bet Matulionis mes matom, na, jisai visiškai kitaip reaguoja. Ta prasme, jisai ir pats rašo paskui, kad, tarkim, net daugam nežinant, jisai paskiriamas vyskupu, ar ne, ir kaip jisai reaguoja į tai? Reaguoja į tai, kad sako, nu, pasakyti taip žmogišką vačių dienų kalbą, žinai, aš atsakingas už bažnyčią. Ir tas vidinis jausmas, jisai iškart parodo, kad, na, žmogus iš tikrųjų pastatomas prieš faktą. Jisai vienas lieka.
Taip, kai bet aš gilinausi į Teofiliaus gyvenimą, pradžioje man taip pat atrodė, kad pagrindinis motyvas, kuris jį skatina taip elgtis, yra atsakomybė ir ištikimybė savo pareigoms. Tačiau vėliau aš savo nuomonę pakeičiau, kuomet jis buvo paskirtas Kaišiadorių vyskupu, tai reiškia, kad jis jau buvo atpalaiduotas nuo tos atsakomybės už Rusiją, už Rusijos katalikus, buvo tiesiog, na, atleistas nuo viso to ir jis gavo kitą kaimenę, būtent Kaišiadorių vyskupiją, kuriai turėtų visa širdimi tarnauti, rūpintis ir pamiršti tai, kas jau ten buvo tada, nes jis jau yra atleistas nuo tų pareigų. Bet nepaisant to, jis ir toliau rūpinasi misijomis Rusijoje, toliau jam įdomu, jisai ragina kunigus ten vykti, susirašinėja ir tai reiškia, kad ne tai, kad ta pareiga jį taip verčia, bet galbūt meilė tiems žmonėms, meilė Rusijos tikintiesiems, nes jie yra likę lyg tie avis be piemens. Ir čia mes tikrai išvelgiame jo asmenyje ir paties Kristaus tą troškimą, kuomet jis matė didžiulę minę, matė daug žmonių, kurie buvo lyg avis be piemens ir viešpačiui pagailo tų žmonių. Tai lygiai taip pat ir Teofiliaus nusistatyme ne tiek pareiga arba kažkoks įsipareigojimas, bet kiek tiesiog tokia sielovadinė meilė žmonėms, nesvarbu, kad tu jau nesi už juos atsakingas, bet vis tiek tie žmonės jam rūpėjo ir jis juos mylėjo, na, pavadinkim taip, sielovadinė meilė.
Kita vertus ir patys žmonės įmylėjo, nes rašė jam, kaip jūs rašote, rašė ir į kalėjimą vadovam tiem prašydami, kad jį išleistų. Aišku, visą laiką būdavo atsakymas neigiamas, bet iš principo tuo laiku, žvelgiant, na, į tokią situaciją, rašyti ir dėti parašą, to lygu tas pats nuosprendžių, jokio skirtumo. Juk pasižiūrėjęs sakytų, palauk, tai jūs šiai bažnyčiai eina, tai kas čia dabar vyksta. Tai vis tik ta bendruomenė stipri ir kažkaip susidaro įspūdį, skaitant šitą knygą, iš tikrųjų pati Rusija nukentėjo nuo savęs, ypatingai daug. Jų bažnyčios juk buvo greunamos. Ten toksai darosi košmaras, kuris nusunku apsakyti. Mes galbūt dabartiniai žmonės to negalim iki galo suprast. Štai dabar vat, visai nesenai buvo Anglijoje gaisras, sudegė daugiabutis. O kas vyko ten? Ten vyko daug daugiau tų dalykų. Tai tavo tokia suirutė, jinai iš tikrųjų parodo tą žmogaus stiprybę. Be Dievo šita vieta... tiesiog neįmanoma įsivaizduoti. Prangus klausytojai, dar kartą primenu, laida knygų lentynoje. Šiandieną kalbame apie knygą, susipažinkime, esu Teofilius. Kalbinam Algirdą Jurevičių, tai šios knygos autorių. Taip pat dalyvavo dailininkė Silvija Knezekytė ir žinoma kalbinam vyriausiai redaktorių Artumos Darių Chmieliauską. Paklausčiau jūsų, Silvija, koks jūsų vaidmuo buvo šitoje knygoje? Ką jūs padarėt tokio?
Mano vaidmuo buvo tas, kad visa medžiaga, kurią kunigas Algirdas surinko, ne tik parašė, bet ir surinko gausybę iliustracijų, papildomų tokių išnašinių paaiškinimų, dokumentų, citatų, kad visa tai būtų lengvai skaitoma, maloniai žiūrima ir irgi padėtų perteikti palaimintojo Teofiliaus asmenybę. Tai kažkaip, nežinau, tikiuosi pavyko. Teko kai kurių iliustracijų ir paaiškinimų atsisakyti, nes tiesiog pagrindinis tekstas prasmegdavo jose. Iš tiesų, ta daugiau buvo duomenų, negu čia visa knygelė sudėta. Ir manau, kad tos iliustracijos ir tie citatos iš įvairių dokumentų ir liudimų padeda priimti tą tekstą, pagrindinį knygos tekstą, pasakojimą apie Teofilių, jo pirmojų asmenių, padeda ir labiau įsisąmoninti kaip tikrą, padeda labiau pajausti kaip tikrai buvusi ir labiau suprasti, suvokti visą tą situaciją to laikmečio. Taip pat dėl dizaino sprendimo aš norėčiau truputėlį irgi stengiausi šiek tiek ne viens prie vieno sekti, bet truputėlį pagauti tą porevoliucinės Rusijos dizaino atspindį, tų konstruktyvistus visus, kurie aišku ėjo su revoliucija, paskui juos Stalinas pačius likvidavo. Tai ta tokia irgi, net nežinau kaip pasakyti, šiek tiek novatoriška tiems laikams, šiek tiek šaltoka galbūt dizaino stilių, beje dabar vėl labai pradeda būti tokia prisimenama ir madinga, bet iš kitos pusės truputėlį abejau, nes tai komunistinis tarsi stilius, bet taip, kad padėtų pajusti visą to laikmečio.
Bet žinokit, pasakysiu, labai yra smagu knygą vartyti dėl to, kad tu atsiverti, tu matai paveiksliuką, tave iš karto įtraukia. Nes jeigu būtų vienas tekstas, na tai tu skaitai, tu galbūt kartais pavargsti, o dabar staiga čia paveiksliukas tas, įdomu pažiūrėti, paskaityti, žmogus, tu matai jo veidą. Na, mes žmonės vis tiek vertinam iš karto emociją to žmogaus, kuris sėdi prieš mus. Tai labai yra įdomu, tu iš karto vertini ir tau tos toksai vat įdomumas jis dar auga ir auga iš tikrųjų skaitant knygą. Tai už tai dėkoja visi klausytojai, iš tikrųjų yra įdomu. O jum pačiai, vat pati asmenybė Matulionio, vat kokį įspūdį paliko?
Man pačiai teko su Matulioniu susipažinti staigiai, ganėtinai.
Asmeniškai. Jokau, žinoma.
Taip, kai reikėjo, aš ne tik šitą knygą dariau, bet teko tiesiog Kauno arkivyskupas paprašė padaryti ir Teofiliaus metų ženklą bei plakatą. Prieš kalėdas, o po kalėdų reikėjo, kad būtų, tai
reikėjo... Iš tikrųjų reikia ir pajusti tą žmogų šiek tiek
taip.
Pačią dvasę. Tai
greitosiomis stengiausi perskaityti visą, kas įmanoma ir iš tiesų pirma mintis buvo, kad galbūt jisai yra kankinys, nu, tų senų laikų, kurie pas mus tarsi gal ir, nu, jau nebeaktualu, kiek čia galima apie tą pokarį, visus stalininius trėmimus ir taip toliau. Bet po truputį skaitant, supratau, kad jisai labai daug dalykų gali pasakyti ir mums šiais laikais. jo gyvenimas, jo laikysena, pirmiausia, galbūt gali pasakyti kunigams ir viskupams, kaip nepalikti savo kaimenių ir jomis rūpintis. Bet iš kitos pusės tai ir paprastiems žmonėms parodyti, kaip reikia vertinti tokį kunigą, kaip už juos melstis reikia, kaip reikia galų gale priimti tas šalis, kurios mums yra, kaip Rusija, kurios yra baugios ir nemielos. Lygiai taip pat šiais laikais Rusija vis tiek yra baugi šalis mums politiškai. Ir kaip už tą, kad ta šalis galbūt pati daugiau kenčia dėl savo politinių vadovų negu...
Vienareikšmiškai jie badauja, ne mes badaujame.
Nu, panašiai.
Taip.
Ir kad tą pamatyti. Ir tiesiog tokiu būdu Teofiliaus asmenybė vis tik atveria širdį. Pamatyti pasaulį, ne tik sėdėti savo Lietuvoje, bet ir pamatyti tą kaimyną, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo baisus ir agresyvus, bet iš kitos pusės jam pačiam reikia pagalbos. Tokios, kad galėtume draugiškai gyventi. Nu, čia...
Na, aš čia pratešiau, sakydamas tai, ką prieš tai jūs sakėt, ar ne, kad Teofilius ėjo ten, kur jis siuntė, kaip ganytojas ir matė tą kaimenę be piemens. Ir tai, kad paskui žmonės ima tenai rašyti tokius drąsius tekstus, ne, ten prašyti jį paleisti ar sugražinti, tai rodo, kad tos avelės tampa saugios. Ne, jos žino visada nesaugumą, į kur jos eina, rašydamos, pasisakydamos, palaikydamos ten jį, bet jos vis tiek drįsta tai daryti. Tai reiškia, kad jos, na, dvasiškai ir dar giliau jos yra labai pasotintos, ar ne, jos mato tame ganytojoje tokie, dėl kurio jos irgi gali eiti. Tai, na, tai irgi toksai jau ženklas, aiškus, akivaizdus jo tarnystės vaisingumo, ar ne, jo kaip ganytojo įkvėpimo. Aš dar tik norėčiau sugrįžti prie va, Silvijos darbo ir prie to čia paminėto dizaino, kad, na, man irgi labai žavingas, na, pasirinkimas, aš kaip suprantu, čia buvo tarp autoriaus ir dailininkės, aš jau leidikla nesikišo šitos reikalus viršelio, ar ne, pasirinkimas, kur, na, vis tiek knyga iš šventųjų gyvenimo žanro, vis tiek tokia geografija. O jie pasirinko tokią, na, sakytum, beveik sarkastišką nuotrauką Teofiliaus tokio jauno, visai dar gana sveiko, gražaus vyruko, tokiam lagerio, nu, kalėjimo kažkokios sienos fone, ar ne, kuris tokio, na, ramiu, bet beveik drąsiu, jeigu nepasakytum, žuliu to, nu, žiūri tą kalinio duoną, tą kasdienybę, taip ramiai ir sako, susipažinkim, aš Teofilius.
Tai iš tikrųjų taip, bet tą nuotrauką tu žiūri ir tu galvoji, žmogus, nu, sakyčiau, galbūt iš darbo išėjęs tiesiog, bet nesakyčiau, kad kažkokioje kančioje gyventų, nors mes žinom, kokiose sąlygose jie gyveno ir kaip jie maistą dalinosi, vat irgi yra aprašoma knygoje.
Tai. Ir tai irgi nemaža dalim atspindi visą knygą, kad, na, joje tikrai sudėtas visas Teofiliaus gyvenimas ir ta baisuma, jeigu nepasakytum, pragaras, kuris vis tiek vyrė tuo metu, ir jisai sudėtas tikrai, na, ne per sunkiai. Ta prasme, kad, na, nu, neužgožia tie kalnai kančios ar kraujo, kurio tikrai tuo metu buvo, jie nėra kažkaip tai super pabrėžti ar parodyti taip, kad na, jie taptų kažkokie tai, nu, atgrasus. Atvirkščiai netgi kažkas sako čia, kad galbūt per mažai toje knygoje, na, matosi, jaučiasi to kraujo, kuris tais laikais atinai liejosi. Nors, mano supratimu, tai iš tiesų yra labai subalansuotai, kuomet į tuos tikrai tragiškus dalykus žiūrima su pakankama ramybė, bet ir tiesai į akis, ar ne? Taip, be didžiulių pagražinimų ir be didžiulių kažkokių tai įsijausminimų. Ir ta nuotrauka tikrai tokia charakteringa, kad, na, taip, ramiai mes žiūrim į tą tikrovę, kuri buvo baisi ir tai netrukdo tikrai pajausti jos tą tikroviškumą. Ir tie, kas paskaito tą knygą, na, bent jau aš galiu apie save sakyti, kad tu tikrai esi ir dvasiškai pasuotintas, nes tu jauti, kas gali žmogų maitinti, išlaikyti per visą tokią kelionę. Tu jautiesi, žinai, vat, sužinojęs daug dalykų, kurių tu nežinojai. Ir prisilietęs tikrai prie švento asmens. Tu čia gali ir tam tikrus tos ir, sakykime, paprastai mistinius išgyvenimus irgi išgyventi, nes tu lėtiesi prie to asmens dėka šito įrankio. Tai, manau, tikrai toks labai vykęs, na, ir dizaininis sprendimas, kuris veda į tą turinį, į tą tekstą ir daugiau negu tekstą.
Iš tikrųjų, jūs susiminėt apie mistiką, tai, nu, kaip ta mistika, pažiūrėkim, tarkim, mums dabar, kaip mes neturim karo, tai mes ieškom visada misticizmo. Tuo metu kiekviena išgyventa diena jau yra tam tikra mistika. Tarkim, ateina ten kokie kagebistai kažką tai krečia ir tavęs nepaliečia, tau jau tai tampa mistika, ar ne? Nes ypatingas laikotarpis, pažiūrėkim dabar, ką jūs knygoje rašot. Teismui pirmininkavo buvęs stačiatikų šventikas Galkinas. Vadinasi, parsidavę kunigai, na, mes negalim vertinti, nes tai yra iš ties sudėtingas laikotarpis, bet kokiu atveju tai yra žmogus, kuris vat, dirba jau NKVD ir jį tardo ir su jo kalba, jisai žino, reiškiasi, kaip prie jo prieiti, jisai maždaug vis tiek jau yra šventikas, yra kunigas, tai bet kokiu atveju jisai jaučia, kuris gali pameluoti ar panašiai, tai gal galėtumėte ir tą vietą šiek tiek papasakot.
Aišku, visada yra sudėtinga, kuomet tenka nukentėti nuo savųjų ir ypač jeigu kažkokios išdavystės ar tai, ką jūs minėjote, kad teisme sėdi buvę bažnyčios nariai, aktyvus, netgi galbūt šventikai, dvasininkai. Tačiau vat, kaip tik ir matosi toje situacijoje, kad žmogus negali remtis kitu žmogumi, nes nežino, ar jis nebus išduotas. Ir tas pasitikėjimas galiausiai eina tik dėl to, kad aš čia stoviu, nes pasitikiu Dievu. Nes kažkokiu artimu galiu pasitikėti, bet nesu tikras, ar jis manęs neišduos. Tiesa, knygoje nėra paminėta tokio atvejo, bet Solovkose, kuomet Teofilius kalėjo, kunigai buvo kalinami atskiroje saloje, Anzer saloje, ir ten irgi būdavo ir pasauliečių, ir kunigams buvo uždrausta atlikti bet kokias religinės apeigas, klausyti iš pažinčių, bet kartais būdavo, kas kreipdavosi ir iš pasauliečių, kad būtų išklausyti, būtų, kad galėtų atlikti išpažinti. Ir buvo ten jų tarp ir skundikas, kuris tiesiog skusdavo. Ir kuomet tas skundikas kreipėsi pas kunigą Teofilių, kad išklausytų jo išpažinties, kunigas Teofilius žinodamas ir buvo kitų įspėtas, kad su šituo neprasidėk, nuo jo toliau laikykis, jis vis tiek išklausė jo išpažinties. Ir žinoma, buvo įskūstas ir dėl to buvo nuteistas baudžiamojo izoliatoriaus, dar na, griežtesnėmis sąlygomis buvo kalinamas. Tai irgi parodo tam tikrą na, Teofiliaus tokią laikyseną, kad jeigu žmogus kreipiasi dėl dvasinių dalykų, nesvarbu, kad tau yra uždrausta, bet vis tiek jisai klausė iš pažinties ir po to, kada jį tardytojai sako, tai ar tu nežinojai, kad uždraustai? Jis sako, prisipažino, kad taip jis žinojo ir toliau, jeigu kas jį kreipsis kokio dvasinio patarnavimo, pavyzdžiui, iš pažinties, jis vis tiek ir toliau klausys. Tai irgi parodo, kad tą biblinę mintį, kad Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių.
Čia dar yra įdėta į knygą toksai atvirukas Solovkų vienolynas. Ar jisai ten egzistavo, to prasme, jie prie vienolyno kažkur buvo, ar visi kunigai yra?
17-18 amžiuje į Solovkų salas atvyko pravoslavų atsiskyrėliai, vienuoliai ir ten įsikūrė vienolynai. Solovkos tai buvo piligriminė vieta, kuri ypač išpopuliarėjo 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioj ir buvo net leidžiami atvirukai piligrimams. Ir jeigu išėsi žiūrėsite, tai ant atviruko yra užrašyta angliškai, prancūziškai ir rusiškai.
Taip, trim kalbom.
Taip, trim kalbomis. Tai reiškia, kad piligrimai atvykstantis buvo ir iš užsienio, nes jeigu tik iš Rusijos, tai tom kitom kalbom neturėtų prasmės rašyti. O kai valdžia užėmė Rusijoje bolševikai, vienuoliai buvo išvaikyti, žudyti ir tie pastatai, tokie kapitaliniai, storomis sienomis, tokie masyvūs vienuolino pastatai, nu, kam juos galima panaudoti? Aišku, tobuliausias dalykas kalėjimas būtų, niekas nepabėgs. Tai tuose pastatuose buvo įrengti kalėjimai ir dvasininkai bei kiti kaliniai ten buvo kalinami.
Labai simboliškai iš tikrųjų, ar ne, vis tiek žmogus yra pašaukime, čia staigai vienolinė vis tiek kalina, iš kitos pusės žiūrint, na, Dievo valia tokia, žmonės stiprinami, gydomi, išvalomi, išgrininami, kita vertus, ar be tokios kančios mes turėtumėm tokio lygio grinuolius. Tai vėlgi labai stėtinga. Dar jau norėjau vat, paklausti apie patį tą laikotarpį irgi. Specialiai, nes ten tuo laikotarpiu Fatimos visi tie stebuklai atsiranda ir iš tikro tokie sutapimai. Ir pats jisai, pats Teofilius, jisai kalba apie tai, kad netgi bijo tų pranašyščių. Nes iš tikrųjų taip viskas susiję, kita vertus pasižiūri tą laikotarpį, įsivaizduoju, vat, kaip vyksta tas karas, tai ko gero tu netgi apokalipsę kažkokią gali jausti. Nes kunigai tremiami, ten visokie dalykai vyksta, ten tragedijos. Bažnyčios matosi kaip viešai ypatingai, vat, kas man patiko, kad patiko ta prasme skaityti, kad labai aiškiai parašyta apie tą viešą bausmę žmonėm bažnyčios išniekinimą. Tada, kada visi matų ir ten jie pradeda jau tą savo darbą atlikti, kad reiškia parodydami, kad Dievo nėra.
Na, aš nežinau, ką čia galėčiau pridėti. Aš
man tas pats laikotarpis.
Neprisimenu to laikotarpio. Bet, na, kaip suprantu, iš esmės, na, ką Teofilius dalyvauja, nežinau, kiek jis nu, tai matė aiškiai, ar apie tai mąstė, ar ne, nu, dalyvauja tame, kas buvo toj Fatimos pranašystėj pasakyta, ar ne, kad na, vis tik tai tiems piemenėliams ta žinia, kad na, tas pavojus ateina ir jau čia pat, tai Teofilius tą tiesiog na, patyrė ne nuo pirmų dienų, bet gana greitai ir aiškiai tą matė. Tai tas akivaizdu, kad jo tai neišgazdino, aš esu tikras. Žinoma, aš nemanau, kad jisai ten galvojo, kad na, koks jisai yra drasus ir kaip jisai čia dabar eis, bet kur jis tiesiog, kaip čia sakė ir Silvija, ir kiti yra akivaizdu, kad ėjo ten, kur jis siuntė šiandieną, ten, kur jis yra paskirtas, ten jisai būna ir tuomet ištinka tai, kas ištinka.
Taip,
ir kalbant dar apie Fatimą, tai būdamas Kaišiadorių vyskupu, jisai vieną savo ganytojišką laišką skiria visos vyskupijos tikintiesiems, kuriame pristato oficialiai Fatimos regėjimus ir pakviečia, kaip ir Dievo motina regėjimuose, apsireiškimuose, kvietė maldai, atgailai, melstis, kad pasaulis nepražūtų ir kadangi tai buvo antrojo pasaulinio karo metai, jisai ragina pasiaukoti švenčiausiai Marijos širdžiai, kad kiekviena šeima pasiaukotų, kalbėtų maldas į Dievo motiną, kad kuo greičiau liautųsi karas, liautųsi liejasis kraujas ir grįžtų taika. Tai reiškia, jisai dar kartą suaktualino Fatimos įvykius, būtent tapęs Kaišiadorių vyskupu karo metais.
Aš įtarčiau, kad 17 metais Teofilius nelabai girdėjo apie Fatimą ir nelabai, nes jis gyveno konkrečiai ir tik tai norėčiau pabrėžti tą, kad ne jis vienas buvo drasus kunigas. Buvo tiesiog Peterburge, Rusijoje kunigai, kurie burdavosi, susitikinėdavo būtuose vyskupo galų gale palaikomi, kol dar neprasidėjo visos represijos realiai. Jie žiūrėdavo, kaip išlaikyti bažnyčią kiek įmanoma ilgiau, kaip ilgiau išlaikyti tikinčiųjų teisės ir jie nagrinėjo tuos visus bolševikų įstatymus, jie mokėsi, kaip atsakinėti į tuos raštus jų kalba, kiek įmanoma ilgiau atsilaikyti ir manau, kad tas labai pasinaudojo ir ties antrų pasaulinių karų, kai jau atėjo sovietai ir į Lietuvą, kad jis galėtų atsilaikyti ir greičiausiai daugiau būdamas Kaišiadorių vyskupas, būdamas Lietuvoje, jis jau galėjo apmastyti tą Fatimo žinią labiau, nes toj 17 metais jis turėjo gyventi čia ir dabar ir ieškoti sprendimų čia ir dabar.
Kalbant apie tai, kad jisai tikrai mokėsi kažkur, kaip atsakyti persekiotojams jų kalba ir suprantama, tai aš rašydamas knygą, man net kilo įtarimas, ar kartais Teofilius kaip nors kada nors slapta nestudijavo teisės. Kadangi jo laiškai, ypač kuomet prasideda antrasis pasaulinis karas, Lietuva okupuojama rusų ir niekas Lietuvoje per daug nežino, kas tas bolševizmas, kas ta ideologija. Teofilius buvo tos srities ekspertas, nes matė tą sistemą nuo jos, pažinojo nuo jos užgimimo ir pažinojo tą oficialią pusę ir tą kalėjimo pusę. Ir kartą aš su vienu bičiuliu kalbėdamasis, būtent tą temą, sakau, vat, tokia man mintis kilo, kaip tu galvoji. Jisai sako, žinai, visi, kurie sėdi kalėjime, jie ten cituoja visus tos straipsnius, nieko kito neveikia, tik tai mokosi tos įstatymus, kodeksus, žino, kas už kokį straipsnį kiek galima gauti ir kiek, kaip galima išsisukti iš kokio straipsnio, tai sako, tai yra natūralu. Aš pagalvojau, kad tikrai Teofilius kalėjo kalėjime ir be abejo tie įstatymai, jisai juos puikiai pažinojo ir kuomet atėjo rusai, tai jisai ėmė ir citavo jų įstatymus, netgi kuomet kažkas tai kažką pasielgdavo prieš bažnyčią, jis pacituodavo rusiškai kodekso, ten konstitucijos straipsnius ir tie buvo nustebę, kad štai yra žmogus, kuris geriau vos ne kaip jie patys žino, išmano jų teisę. Ir ypač tas toks, na, teisės išmanimo viršūnė, tai buvo Teofiliaus rašytas memorandumas, kuomet jis aiškiai išdėstė, ko siekia bažnyčia, ko turi siekti valstybė ir kadangi tai yra dvi skirtingos rytis, kad valstybė neturi maišyti, trukdyti bažnyčiai atlikti savo misiją.
Kaip matau, čia Teofilis, jisai bendrauja, nes jūs rašot knygoje iš Romos, atvykę kunigai pasakojo apie Fatimoje vykstančius Dievo motinos apreiškimus. Vadinasi, buvo bendravimas daug platesnis. Ta prasme, pasaulis tikrai turėjo žinoti, kas vyksta čia. Ir ko gero, tas vat, na, Teofilio iš tikrųjų indėlis yra didžiulis, vat, ir apie pačius Kaišėdoris, gal dar plačiau apie tą, apie jo tą viskupystę Kaišėdorise, vat, kad plačiau papasakot, kaip apie vačią asmenybę.
Na, Kaišėdorise Teofilius buvo palyginus trumpai nuo 1943 iki 1946 metų, kuomet buvo areštuotas. Ir tai buvo karo metai, bei pats iškart pokario pirmi metai, jie buvo gan sudėtingi. Visų pirma, Teofilius išgarsėjo kaip jaunimo gynėjas. Visų pirma, nuo vokiečių, nes vokiečiai buvo sumastę grobti jaunimą ir vežti darbams į Vokietiją. Pradžiai geruoju šnekino, niekas nesutiko, tai tada tiesiog pradėjo gaudyti ir įsivežė į Žiežmarių bažnyčią. Ir įsivarė visus jaunuolius ir nepilnamečius, merginas, vaikinus ir Teofilius tada puolė juos ginti. Jisai net keletą kartų važiavo į Kauną pas vokiečių generalkomisarą, rašė protesto laiškus, kad būtų jaunuoliai paleisti. Ir kitas jo toksai irgi žingsnis buvo, kuomet jau atėjo sovietai. Ir jaunuolius rašė į komjaunimo organizacijas, ragino stoti į tas jau ideologinės organizacijas. Jisai parašė ganytojišką laišką, kurio išaiškino, kad tikintiems jaunuoliams nedėra stoti į pionierių ar komjaunuolių organizacijas, nes tai visiškai netitinka krikščioniškojo tikėjimo. Ir kuomet buvo perskaitytas tas laiškas Kaišėdoryse katedroje, daug jaunuolių nuėjo ir padėjo savo bilietus ant stalo, kad jie atsisako ir išstoja iš tų organizacijų, nes tiesiog nesuprato, kas čia, kokia tai organizacija, bet kai viskas išaiškino, tai reiškia, Teofilius Kaišėdoryse labai ryškiai įsirėžęs kaip tas, kuris gina jaunuolius nuo fizinio smurto jaunimą ir taip pat gina nuo moralinio to smurto, nuo tos klaidingos ir klaidinančios ideologijos.
Kažkaip skaičiau knygoje jūsų taip pat, kad yra labai susižavėjęs Don Bosco. Ir ta prasme, čia ko gero tas pavyzdys irgi šioks toks yra, na, sąsajas, ar ne?
Taip, Teofilios biografas prelatas Stanislovas Kiškis užrašė, kad pirmoji lietuviška knyga, kurią Teofilius perskaitė, tai buvo knyga, brošiūrėlė apie kunigą Don Bosco. Tai yra irgi labai simboliška, nes Teofilius gyveno tais laikais, kai lietuviška knyga buvo uždrausta, tai buvo spaudos draudimo laikai. Ir 1934 metais jisai Romoje dalyvavo Don Bosco paskelbimo šventuoju iškilmėse. Tai irgi toks, na, labai simbolinis dalykas ir kartu kas gali pagalvoti, kad pirmoji lietuviška knyga apie Don Bosco ir pirmą kartą atvykęs į Romą patenki į kanonizaciją Don Bosco.
Na, laidai matau beveik į pabaigą einant, dar reikėtų pakalbėti, labai man buvo įdomi tema Eucharistinis kongresas Kaune. Ir dalyvauja, ir suprantu, ten dalyvauja daug svarbių žmonių, gal šiek tiek apie tą patį irgi laikotarpį ir tą vaidmenį.
Taigi Teofilius vos tik grįžęs iš Vatikano, iš Romos, jisai įsijungia į kongreso pasiruošimo darbus ir kaip kiti sako, kad jo iniciatyva jis pasiūlė, kad kongreso metu visa lietuvių tauta būtų paukota švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Nes tas dvasingumas, maldingumas į švenčiausią Jėzaus širdį Teofiliui buvo nepaprastai savas. Ir tai įvyko. Buvo pasirašytas visos tautos paukojimas švenčiausiai Jėzaus širdžiai aktas. Ir Teofilius vėliau vėl ganytojiškame laiške tai parašė, kad nuo to paukojimo momento lietuvių tauta jau gali būti vadinama ne tik Marijos žemė, bet ir švenčiausios Jėzaus širdies tauta. Tai irgi toks labai gražus dalykas, kurį mes truputį primiršome. Visi sako Marijos žemė, bet ar kas atsimena, kad ir mes esame taip pat ir švenčiausios Jėzaus širdies tauta.
Taigi, laikydai baigiantis, gal kiekvienas dar ką nors pasakykim tokio, kaip galėtumėm pareklamuoti ir asmenį, ir knygą.
Aš tik galėčiau pasakyti, kad mums kaip leidiklai tai buvo tiesiog džiaugsmas ir garbė, kad mes galėjome net šitokią knygą išleisti ir ačiū Algirdui, kad jisai sutiko artumos leidiklui ją leisti, o dabar beklausydamas jo nepagalvojau, taip, pirmas didelis įspūdis Teofiliui buvo apie Don Bosko, dėl to, kad na, saleziečiai turėjo irgi sakyti, investavę į leidybą, į vat, komunikaciją ir tų knygelių buvo labai daug pasklidę apie Don Bosko, apie jaunimo globėją. Galbūt galėtų ir šita knyga irgi būti daugybei ir jaunų žmonių, tas susitikimas su, sakytumėm, tikrai šių dienų šventuoju, ar ne, kuris tikrai yra, na, nors gyvenęs politiškai labai skirtingomis aplinkybėmis, negu mes šiandien gyvenam, bet jo laikysena tiesa, paprasta, nuolanki, bet tiesa visuomet išlaikyta jo gyvenime, yra na, didžiulė pamoka mums šiandien. Ir tie visi na, lengvi, gana jo pasakojimai iš tai knygų užrašyta, tai lengva ranka užrašyti, ir paveiksliukai, kurie, kaip ir minėjot, lengvai patraukia akį, gali atvesti iki to, dėl ko turbūt ir kunigas Algirdas rašė šitą knygą, dėl ko mes šiandien irgi kalbam, dėl to, kad na, Viešpats mums rodo ir per šitą asmenį ir per tą beatifikaciją, kad mes turim iš tiesų šių dienų pasauliui asmenį, kuriuo galėtumėm sekti šiandien. Aišku, garbė lietuvių tautai, kaip sakė popiežius Pijus XI, kad šita tauta turi tokį asmenį kaip Teofilius Matulionis, taip garbė. Bet sykiu mums ir didžiulė nauda šiandienai, jeigu mes išdrįstame su juo susipažinti. Ir čia tikrai didžiulis ačiū kunigui Algirdui, kad jis mums padeda su juo taip susipažinti.
Gal dar ką nors galėtumėt pridurti gražaus?
Labai jau sunku būtų, gal aš pridurti norėčiau, kad iš tiesų ta knygelė, aš kai ją perskaičiau, Teofiliaus asmuo ir taip kaip jinai parašyta, tokį uždega vis tiek norą būti tiesiam paprastam irgi teikti garbę lietuvių tautai, tai galbūt, kad ta knygelė padėtų vis tik tai ją skaičiusiems nors truputėlį panašėti į Teofilių ir tuo labiau į Kristų. Tiesiog.
Ir autorius galbūt galėtų dar kažką tokio paskatinančio irgi pasakyti man.
Na, kadangi buvo pasirinktas toks stilius rašyti pirmojo asmeniu, tai ant viršelio nėra taip aiškiai parašyta, kas autorius, tiesiog parašyta užrašė. Tai iš tiesų ir domėdamasis Teofiliaus gyvenimu, rinkdamas bylai medžiagą, įvairius apibendrinimus darydamas, bandydamas suvokti jo asmenybę, tikrai pajutau tos asmenybės tokį didžiulį patrauklumą ir tai, kas man buvo aktualu, kas mane labiau patraukė būti Dievo bičiuliu, tuo norėjau pasidalinti su skaitytojais. Tai aš manau, kad daugiau ar mažiau tai pavyko ir tiesiog užrašiau tai, ką išskaičiau Teofiliaus gyvenime. O Teofiliaus vardas reiškia Dievo bičiulį, Dievo draugą. Tai aš manau, kad šios knygelės dėka ir daugiau žmonių taps Teofiliais, Dievo draugais.
Skaitytojai, manau, tikrai vertins, nes knyga, vat, perskaičiau ją čia per kelias dienas, tikrai man patiko tom, kad yra labai aiškiai Ir kas yra labai įdomu, va šitam stiliui parašyta knyga labai lengvai skaitosi. Ta prasme, kad to žmogaus akimis rašoma yra lengvai skaitoma, aš tikrai linkiu autoriui dar tokių knygų parašyti, nes iš tikro šventų yra daug, tai būtų labai įdomu tomis akimis pažvelgti. Ačiū labai brangiai, kad klausėtės, buvo laida knygų lentynoje, šiandieną kalbėjome apie knygą Susipažinkime su Teofilis, laidoje dalyvavo Artuma vyriausias redaktorius Darius Chmieliauskas, taip pat knygos autorius monsinjoras kunigas Algirdas Jurevičius ir knygos dailininkė Silvija Knezikytė bei laidą vedžiojo Egidijus Stankevičius. Melskimės vieni už kitus, sudie.
Sudie.